Naniniwala ako na isa sa mahalagang pangangailangan ng ating bayan ay ang pagbabalik loob sa Diyos. Kung mauunawaan ng bawat isa sa atin ang ating mga kasalanan at manunubalik sa Panginoon, ang ating bayan ay makakakita ng tanglaw ng pag-asa. Ito ang aral na ating matututunan sa panalangin ni Daniel sa 9 na kabanata ng Daniel, 1-19 na talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Mamuhay ng banal, yan ang kailangan sa mundo. Yan ay utos sa atin, Yesu Kristo. Gawaing mali ay atin ang iwaksi. Magbagong loob taos na magsisi.
May parusang gawad sa ating kasalanan. Parusang hindi natin kayang tapasan. Sapagkat lahat tayo ay pawang nagkasala. O kailungkot wala namang pag-asa.
Si Jesucristo ang tawid sa tulad. Siya ang tunay na kaligtasan. Aming si Kristo ang pag-asa. Kaya tayong lahat ay dapat mag-ingat.
Sa salita ng Diyos, ito ay nakasulat. Yung sa isip at gawa natin sa arawan, kasalanan ay atin alang iwasan.
Tayo pumuli ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa mga sandaling ito. Binigyan na naman po tayo ng panahon upang mag-aral ng kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at ating saliksikin ang salita ng Diyos. Lumipat naman po tayo ngayon ng kabanata na ating pagbubulay-bulayan dito sa aklat ni Propeta Daniel. Ito ang 9 na kabanata na naglalaman ng panalangin ni Propeta Daniel. Ang pananalangin sa kabanatang ito ay nagbibigay ng halimbawa ng kanyang pananalangin at ipinakikita sa atin ang kahalagahan ng kanyang pananalangin. Tunghayan po natin ang ilang sangkap ng kanyang pananalangin. Ang unang sangkap ng panalangin ay pananalangin na may layunin. Ang pananalangin para kay Daniel ay hindi mabigat na gawain. Ipinahayag niya sa 3 talata, "Kaya ako'y bumaling sa Panginoon Diyos at hinanap siya sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pag-aayuno, may damit, sako at mga abo." Ang pananalangin ay hindi lamang paulit-ulit na pananalita. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa 6 ng Mateo talatang 7 ang ganito, "At sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginawa ng mga hintil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita." Mga kaibigan, iyon ay hindi tunay na pananalangin. Ang 2 sangkap ay ang mahirap na pagganap nito. Si Propeta Daniel ay nananalangin may pag-aayuno, damit, sako at abo. Hindi niya ito ginagawa upang ipagmalaki sa nakakakita nito, pagkos ito ay nagpapakita ng katapatan ng kanyang puso. Sa 3 sangkap ay ang tuwirang pagkasabi ng kanyang nararamdaman ang nilalaman ng kanyang puso. Ang 4 sangkap naman ng kanyang pananalangin ay ang pagkakaroon ng matinding pagsusumamo sa pakikipag-usap sa Diyos. Sa panahon na siya ay nananalangin ay agaran ang tugon sa kanya ng Diyos. Nagpakita sa kanya si Anghel Gabriel upang magbigay ng paliwanag. Ipinahayag ni Apostol Juan sa 5 ng 1 Juan talatang 14, ito ang ating kapanatagan sa kanya. Na kung tayo humihingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Sa 5 sangkap ay makikita natin na ito ay personal at pansarili. Hindi nagpatawag si Propeta Daniel ng isang pagpupulong sa panalangin. Hindi siya nananalangin sa harap ng maraming tao, kundi siya ay nananalangin sa kanyang silid. Ang ating Panginoong Hesukristo ay madalas na manalangin na mag-isa. Ang kanyang panalangin ay naisulat sa 17 ng Juan at umabot ng halos 3 minuto ang haba. Ang 6 at ito ang huli ay ang pagtagos na lubusan ng kanyang panalangin sa kalangitan. Mga giliw na tagapakinig, tanging ang panalangin ang puwersang tumatagos sa labas ng kalawakan. Sinabi ni Isaac Newton na kaya niyang kuhanin ng isang teleskopyo at pagmasdan ang pinakamalapit na bituin. Subalit hindi niya kayang bitiwan ang teleskopyo, lumuhod at patagusin ang kanyang panalangin sa kalangitan doon sa trono ng Diyos. Magsimula po tayo ng ating pagbubulay ngayon sa 1 nitong 9. Nang 1 taon ni Dario na anak ni Ahasuerus mula sa lahi ng Media na naging hari sa kaharian ng taga-Kaldeya. Ang 2 mahalagang katanungan ay sino si Dario at ano ang petsa ng panahong ito? Ang pangalang Dario ay higit pa sa tawag sa isang mataas na katungkulan na tulad ng hari at emperador. Mayroong pagtatalo kung kailan talaga ang tumpak na petsa nito. Sinabi ng isang manunulat na ito ay noong 1538 taon bago isilang si Kristo. At ang iba naman ay nagsasabing ito ay noong 1236 na taon bago isilang si Kristo. Subalit sa aking palagay ay akma ang parehong petsa, sapagkat ang taong ito ay sinakop ang Babylonia noong 1238 taon bago isilang si Kristo. Basahin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 2 talata. Nang 1 taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa mula sa mga aklat ng bilang ng mga taon, ayon sa salita ng Panginoon kay Propeta Jeremias na dapat lumipas bago magwakas ang pagkasira ng Jerusalem. Ito ay 70 taon. Ang tagpong ito ay noong 1 taong paghahari ni Dario. Nakita ni Daniel ang pagkakatatag ng isang dakilang pangdaigdigang imperyo at siya ay nag-isip tungkol sa panghinaharap at pati na rin sa panghinaharap ng mga taong bayan. Kaya't si Daniel ay sumangguni sa salita ng Diyos. Binasa niya ang sulat ni Propeta Jeremias at nagpahayag na ang Israel ay magiging bihag sa loob ng 70 taon. Si Propeta Daniel ay nasa pagitan ng 85 at 90 taong gulang ng mga panahong ito. Siya ay nabihag noong siya ay 17 taong gulang pa lamang. Ibig sabihin nito ay papalapit na ang pagtatapos ng panahon ng kanilang pagkakabihag at mabibigyan na sila ng kalayaan at makakabalik na muli sa kanilang lupain. Inaalala ni Propeta Daniel ang kanyang mga kababayan. Maaring siya ay nasindak sa maliit na sungay na naipahayag sa ikawalong kabanata na si Antiochus Epiphanes, ang hari ng Syria na magpapahirap sa kanyang mga kababayan, maninira at hindi magbibigay galang sa kanilang templo. Mga kaibigan, ang salita ng Diyos ang siyang nagpakita ng kanyang kalooban. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pagkatapos ay lakipan ito ng panalangin ay isang mainam na gawain upang malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Tunghayan po natin ang mga pangako na nabasa ni Propeta Daniel. Sa 25 kabanata ng Jeremias talatang 11 ay ganito ang kanyang nabasa. Ang buong lupaing ito ay magiging guho at katatakutan. At ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari ng Babilonya sa loob ng 70 taon. Gayun din sa 29 na kabanata ng Jeremias, sa 10 talata ay kanyang natuklasan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kapag naganap na ang 70 taon para sa Babilonya, dadalawin ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako at ibabalik ko kayo sa dakong ito. Ating tandaan na 77 taon nang pinag-aralan ni Propeta Daniel ang mga propesiya ni Propeta Jeremias. Nang ipahayag ni Anghel Gabriel ang 70 linggo sa 24 na talata, ay kanyang dinugtungan iyon ng 70 taon. Sa pagbabasa pa lamang nitong panalangin ni Propeta Daniel ay makikita natin ang malaking kaibahan nito sa ating panahon ngayon. Dumako po tayo sa 3 at 4. Kaya ako'y bumaling sa Panginoong Diyos at hinanap siya sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pag-aayuno, may damit, sako at mga abo. Naipahayag sa atin ng ating Panginoong Hesus ay nag-ayuno. Subalit ang pag-aayuno ay hindi ibinibigay sa tao bilang paglilingkod. Isa itong gawain na maaaring gawin ng paulit-ulit ng isang tao. May naipahayag na sa mga naunang iglesia ang maraming pag-aayuno. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 11 kabanata ng 2 Korinto talatang 27 ang ganito, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas walang pagkain, giniginaw at ubad. Ipinamalas ni Propeta Daniel ang pagdating na may layunin sa kanyang pananalangin. Maging si Jacob sa 32 kabanata ng Genesis, talatang 26 ay nagpakita ng ganitong pagsusumamo. At sinabi ni Jacob, "Hindi kita bibitiwan malibang ako ay mabasbasan mo." Ang pananalangin ito ni Daniel ay napaka-personal. Tunay na siya ay nababahala para sa kanyang sarili at sa kanyang mga kababayan na malinaw na ipinakikita ng mga salitang panghalip na ako, kami at amin. Ang mga panghalip na ito ay 49 na ulit na ipinahayag sa panalangin na ito. Maaari na inyong naalala na kung paano natin pinagbulayan ang mga salitang panghalip na ginamit ni Nebuchadnezzar sa 4 kabanata. Ano ba ang kaibahan nito? Para kay Nebuchadnezzar, ito ay palatandaan ng pagkaimbabawan. Subalit ang paggamit ni Daniel ng mga panghalip na ito ay nagpapahayag ng kababaang loob. Ang mukha ni Daniel ay humalik sa lupa bilang paggalang sa Diyos. Kinilala niya ang mga katangian ng Diyos. Tinatawag niya siya na aking Diyos. Nagsusumamo siya sa Diyos ng buong puso. Bago niya ipahayag ang kanyang mga kasalanan, ay kanya munang inaalala ang kadakilaan ng Diyos. Kinikilala ni Propeta Daniel na ang Diyos ang nananatiling tapat sa kanilang tipanan at nagbibigay ng habag sa mga taong umiibig sa Kanya. Hindi lamang siya nagbibigay ng mga pangako, kundi ito ay kanyang pinanatili at inutupad. Dahil sa habag ng Diyos, kaya't ang bayang Israel ay nananatili. Dahil din sa kanyang awa, kaya't ikaw at ako ay nabubuhay sa pagkakataong ito. At sa pamamagitan ng kanyang awa, tayo ay nagkakaroon ng kaligtasan. Ipinahayag sa 3 kabanata ng Panaghoy talatang 22 Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Tunay na ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya, subalit kanya ring inaasa na tayo ay sumunod sa kanya. Ngayon naman po ay pansinin natin ang pagpapahayag ni Propeta Daniel ng kanyang mga kasalanan sa 5 at 6 na talata. Kami ay nagkasala, gumawa ng pagkakamali, kumilos na may kasamaan, naghimagsik at tumalikod sa inyong mga utos at mga batas. Hindi kami nakinig sa inyong lingkod ng mga propeta na nagsalita sa inyong pangalan sa aming hari, mga pinuno, mga ninuno at sa lahat ng mga tao at lipunan. Mga kaibigan, sa unang bahagi ng talata ay ipinahayag na kami ay nagkasala. Kinikilala ni Daniel ang kanyang sarili kasama ang kanyang mga kababayan sa lupain ng Israel nang sila ay maghimagsik laban sa Diyos, na ang idinulot ay ang kanilang pagkakabihag. Ipinahayag at iniisa-isa ni Propeta Daniel ang bawat niyang kasalanan na tulad noong ipinahayag sa bahagi ng talata. Gumawa ng pagkakamali, kumilos na may kasamaan, naghimagsik at tumalikod sa iyong mga utos at mga batas. Hindi kami nakinig sa iyong mga lingkod na mga propeta. Kanyang ipinahayag ang lahat ng ito at wala siyang itinira na anumang kasalanan. Mga giliw na tagapakinig, ako ay naniniwala na ang pagpapahayag ng ating mga kasalanan ay dapat na maihayag sa ganoon ding kaparaanan. Hindi sapat na sabihin sa Diyos na ako ay nagkasala. Dapat nating ipahayag ang bawat kasalanan na ating nagawa. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta sa 7 talata. O Panginoon, ang katwiran ay sa iyo, ngunit sa amin ay hayag na kahihiyan hanggang sa araw na ito. Sa mga tao ng Huda, sa mga naninirahan sa Jerusalem, sa buong Israel, sa mga nasa malapit at nasa malayo, sa lahat ng lupain na iyong pinagtabuyan sa kanila dahil sa kataksilang ginawa laban sa iyo. Ang mga Israelita ay nagkalat sa iba't ibang lupain, subalit walang nawala na anumang tribo. Ang ilan sa mga tribo ay malapit lamang sa Babylonia at ang iba naman ay nasa malayo. Subalit ang mga ito ay nalalaman pa rin ni Propeta Daniel kung nasaan. Hindi sila nawala, subalit sila ay nangagkalat. Sa dahilan na ipinahayag sa talata, sa buong Israel, sa mga nasa malapit at nasa malayo, sa lahat ng lupain na iyong pinagtabuyan sa kanila dahil sa kataksilang ginawa laban sa inyo. Ganito naman po ang ipinahayag mula sa 8 hanggang 14 na talata. O Panginoon, hayag na kahihiyan ang dumating sa aming mga hari, mga pinuno at mga ninuno, sapagkat kami ay nagkasala laban sa iyo. Sa Panginoon naming Diyos nagmumula ang habag at kapatawaran, sapagkat kami ay naghimagsik laban sa Kanya. Hindi namin sinunod ang tinig ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan na Kanyang inilagay sa harapan namin sa pamamagitan ng Kanyang lingkod ng mga propeta. Tunay na ang buong Israel ay sumaway sa iyong kautusan na tumalikod, na hindi nakinig sa iyong tinig, at sa mga sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos ay ibinuhos sa amin. Sapagkat kami ay nagkasala laban sa Kanya, sa gayoy Kanyang pinagtibay ang Kanyang mga salita na Kanyang sinalita laban sa amin at laban sa aming mga pinuno na namuno sa amin, sa pamamagitan ng pagdadala sa amin ng malaking kapahamakan. Sapagkat sa silong ng buong langit ay hindi pa nagawa ang gaya ng ginawa na sa Jerusalem. Gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moises, lahat ng kapahamakang ito ay dumating sa amin. Gayunmay, hindi namin hinihiling ang lingap ng Panginoon naming Diyos at hindi namin tinatalikuran ang aming mga kasamaan at pinakinggan ang iyong katotohanan. Kaya't inihanda ng Panginoon ang kapahamakan at ibinagsak sa amin sapagkat ang Panginoon naming Diyos ay matuwid sa lahat ng Kanyang mga gawa, ng Kanyang ginagawa, ngunit hindi namin tinupad ang Kanyang tinig. Mga kaibigan, ang pag-uugali ni Propeta Daniel sa pananalangin ay siyang dapat nating tularan kung tayo ay makikipag-usap sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, subalit hindi rin siya kikilos para sa atin hanggat hindi natin nararating ang paghingi ng awa sa Kanya. Sa 15-18 talata ay ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta. At ngayon, O Panginoon naming Diyos, na naglabas ng iyong bayan mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, at pinatanyag mo ang iyong pangalan hanggang sa araw na ito, kami ay nagkasala. Kami ay gumawa ng kasamaan. O Panginoon, ayon sa lahat mong matuwid na mga gawa, ilayo mo nawa ang iyong galit sa puot sa Jerusalem na iyong lunsod, ang iyong banal na bundok, sapagkat dahil sa aming mga kasalanan at dahil sa mga kasamaan ng aming mga ninuno, ang Jerusalem at ang iyong sambayanan ay naging kahiya-hiya sa lahat ng nasa palibot namin. Kaya't ngayon, O aming Diyos, pakinggan mo ang panalangin at mga pagsamo ng iyong lingkod. Alang-alang sa iyo, O Panginoon, at paliwanagin mo ang iyong mukha sa iyong wasak na sangtuwaryo. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga at ikaw ay makinig. Ibukas mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga pagwasak at ang lungsod na tinatawag sa iyong pangalan. Sapagkat hindi namin inihaharap ang aming mga pagsamo sa harapan mo dahil sa aming mga katuwiran, kundi dahil sa iyong dakilang awa. Mga giliw na tagapakinig, ito ang kahilingan at pagsamo ni Propeta Daniel. Ginugunita niya ang paggabay ng Diyos sa kanilang paglabas sa Ehipto. Ginawa iyon ng Diyos dahil sa kanyang katwiran at hindi dahil sa kanila. Natagpuan niya ang paliwanag na ang kanilang paglaya ay dahil sa Diyos at hindi dahil sa mga tao. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Moises sa 2 ng Exodo sa 24 at 25 talata. Narinig ng Diyos ang kanilang daing, at naalaala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaak at Jacob. At tiningnan ng Diyos ang mga anak ni Israel, at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Mga kaibigan, ang tanging bagay na nakakatawag pansin sa Diyos ay ang kanilang pagdaing. Ibig sabihin ay kanyang nakita ang kanilang paghihirap at kanyang inaalaala ang kanilang paghihirap. Ngayon ay hinihiling ni Propeta Daniel sa Diyos na muli sila niyang iligtas sa kanyang katwiran. Ang Diyos ay makatwiran kung kanyang ibinibigay ang kanyang habag sa atin, sapagkat binayaran na ng buo ni Hesukristo ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Sa 3 ng Roma, talatang 26, ay ganito ang sinasabi: Upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid, at upang siya'y maging ganap at tagaaring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Alamin naman po natin ang pinahayag ni Propeta Daniel sa 19 na talata. O Panginoon, makinig ka. O Panginoon, magpatawad ka. O Panginoon, makinig ka at kumilos ka, alang-alang sa iyong sarili. O aking Diyos, huwag mong ipagliban, sapagkat ang iyong lunsod at ang iyong sambayanan ay tinatawag sa iyong pangalan. Ito ang pangwakas na pagsusumamo ni Propeta Daniel. Hinihiling niya na siya ay pakinggan at bigyan tugon ng Diyos sa dahilan na kung sino siya at ayon sa kanyang ipinangako. Walang mabuting bagay ang makikita ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Hindi siya nagsusumamo sa Diyos bilang si Daniel. Bagkus ay kinikilala niya ang kanyang sarili bilang pangkaraniwang mamamayan na nagpapahayag, kami ay nagkasala, na ibig sabihin nakasama ang kanyang sarili. Mga kaibigan, tunay na si Propeta Daniel ay inaalala ang kapakanan ng pangalan ng Panginoon at ang kanyang kaluwalhatian. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa halimbawa na aming natutunan kay Propeta Daniel, na siya po ay nanalangin, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong sambayanan ng Israel. Salamat, Panginoon, dahil ang halimbawa ng kanyang panalangin ay maaari naming pamarisan. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay mayroong mga suliranin pagdating sa pananalangin. Kaya dalangin namin, Panginoon, ito po ay maging ugali namin na kami po ay manalangin sa bawat araw upang lagi naming makita ang iyong presensya sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumugo sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng aming pananalangin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang
sa iyong pag-ibig.